Hezky dobrý večer, jsou 4 minuty po půlnoci, je tady opět středa a pravidelný to pořad půlnoční darma, jehož část znělky jste slyšeli na začátku, kdyby jsem vytáhl správnou šavli, tak byste ji slyšeli i celou. Nicméně tenhle ten drobný renonc bude vyvážen dneska mimořádně silnou sestavou na té straně mých dnešních hostů. Jednak je tady Pavlík Fiedler. Vítej, Pavle.
Dobrý večer, ahoj.
A dneska premiérově vlastně budeme mít půlnoční darmu dvojazyčnou, česko-anglickou, a já vítám ve studiu Kena Malio. Welcome, Ken, in studio.
Dobrý
Radio
večer.
One studio in Midnight Dharma. Ken je z Ameriky a je tady v Praze momentálně, funguje také jako buddhistický učitel, nebo cestující učitel buddhismu Diamantové cesty, takže všechno sedí přesně tak, jak jste zvyklí na tenhle ten pořad, akorát jsme se domluvili, že abyste rozuměli, co bude Ken odpovídat. Pokud nemluvíte anglicky, tak Pavlík vlastně bude překládat všechny věci, které já tady takhle budu říkat česky do angličtiny Kenovi, a zpátky vlastně, až Ken bude mluvit, tak budem překládat do češtiny, takže se nemusíte ničeho obávat, takže jsme připraveni. Pokud máte nějaké dotazy, tak jsem s nimi. Máme stále ty 3 možnosti. Tou první je ICQ Radio 1, druhá cesta, jak položit jakýkoliv dotaz mým dnešním a vašim dnešním hostům, je půlnoční darma @radio1.cz, a tou třetí možností je telefon 224252524. Tak, jinak dneska jsem šáhnul po starý desce Catching Up with Depeche Mode, takže nám pod tím vším budou hrát depešáci. To asi poznáváte, takže dneska i eliminujeme jakékoliv dotazy, co to pod tímto pořadem hraje za muziku. Ale kdyby náhodou, tak teď už jsem zodpověděl. A možná úplně na úvod, jestli Ken může říct pár krátkých věd o sobě, protože vlastně tady poprvé v tomhletom pořadu, tak si myslím, že je slušností nechat našeho hosta krátce představit.
Ken, if you can introduce yourself a little bit.
Well, my name is Ken. In the United States, we say Molly, but here we say Molly. Molly.
And jmenuji se Ken. V angličtině říkáme Molly, a v češtině říkáme Molly.
And I moved to Prague in February.
Přestěhoval jsem se do Prahy v únoru.
And my plan is to stay here. This is where I live.
A můj plán je zůstat tady, to je Praha, je místo, kde bydlím, kde žiju.
And maybe in 2 years I can speak Czech.
A předpokládám, že do 2 let budu mluvit česky.
Ah, let me write it down. And after 2 years we will check.
Dobře, dobře.
How good is your check?
Tak já předložím i Petra, tak Petr si to chce zapsat, udělat si poznámku a za 2 roky chce Kena zkontrolovat.
Já jsem říkal, že já budu mluvit česky, ale doufám, že do té doby tady Ken ještě několikrát bude, takže budem moci postupně tu angličtinu doplňovat češtinou, až za ty 2 roky krásně přejdeme do plynné češtiny.
You will have much more opportunities to be tested on the progress of your Czech language.
And thank you very much.
Tak, a možná ještě krom téhleté jakoby osobnostního představení, kdy se vlastně jakoby Ken seznámil s buddhismem, jak se k němu dostal, pár takových klasických vděčných to témat pro posluchače, jak se člověk vlastně stane buddhistou.
Ken, maybe if you can say something more about how you became Buddhist, how you became Buddhist teacher, what happened, you know, where you met Dharma, actually.
Okay. I actually taught philosophy at the university in the United States for about 30 years.
Učil jsem na americké univerzitě filozofii 30 let.
And during that time I was, for quite a few years, trying to find a spiritual practice that was fitting to me.
A po poměrně dlouhou dobu jsem hledal duchovní praxi, která by která by odpovídala tomu, co učím.
And along the way I decided that my goal was to find a spiritual master.
A po nějaké době jsem dospěl do stádia, že jsem potřeboval učitele,
who would simply transmit to me ecstasy and enlightenment without any work on my part.
Který by mi předal extazi, no, vzrušení a osvícení, aniž bych proto musel cokoliv udělat.
We call that in psychology entitlement.
V psychologii tomu říkáme zmocnění, pověření, pověření.
I have a right to it.
Mám na to dekret.
And so what I did along the way, I checked out Sufism at one point, I checked out Taoism, and then I found Buddhism. I actually found a book of Lama Ola Nidals in a bookstore in Minneapolis, Minnesota.
Zkoumal jsem blíže i sufism, taoism a jednoho dne jsem našel v knihovně knihu od Lamy Oleho.
And I had quite a strong Catholic background.
A přesto, že mám poměrně silný katolický původ.
So I wasn't very interested in Tibetan Buddhist monks who wore robes.
Tak jsem v žádném případě nebyl, mě vůbec nezajímalo tibetští mnichové, kteří nosí mnišská roucha.
So fortunately on the back of this book was a picture of Lama Ole with a red t-shirt on.
Ale naštěstí na zadní straně té knihy byl vyobrazen, byla fotografie Lamy Oleho, který neměl žádné městské roucho, ale měl prostě krásné červené tričko.
So I read the book. The book was called Entering the Diamond Way.
Ta kniha se jmenovala Moje cesta k Lamům.
And it told the story of Lama Ole and his wife Hana when they spent 3 years in the Himalayas.
A tato kniha popisuje, jak se Lama Ole a jeho žena Hanách setkali s buddhismem v Himalajích.
Meeting at that time several lamas and eventually the 16th Karmapa.
Lama Ole tam popisuje, jak se setkali s mnoho tibetskými lamy, učiteli a nakonec také se 16. Karmapou.
So I found the book very interesting, very enlightening.
Tato kniha byla pro mě velmi zajímavá a plná osvícení.
So then I wrote a letter to Lama Ole at that time in Schwarzenberg in Germany.
A pak jsem se rozhodl napsat Lamovi Olemu dopis, který jsem poslal do Schwarzenbergu, což je jedno z retreatových hlavních retreatových center toho času v Německu.
And that he said he does come to North America and he was having a course in the mountains out in Albuquerque, New Mexico.
A odepsal mi, že jezdí, že navštěvuje Spojené státy v Albuquerque v Novém Mexiku.
And he wrote in the letter that he thought I would like his students. They were fresh and had very good minds.
A dále odpověděl, že určitě, Kenny, určitě budeš mít rád moje studenty, protože jsou velmi svěží a mají velmi, velmi, velmi pěknou mysl. Svěží mysl.
And so in May of 1998, I went to that course with a student of mine.
A v květnu roce 1998 jsem se zúčastnil toho kurzu.
And from that, at that point and from then on, I knew that I had actually found what I had been looking for.
A když jsem potkal Lamu Oleho, tak jsem zjistil, že jsem našel to, co jsem hledal, to znamená duchovního učitele.
And at first I thought maybe I would get this powerful connection without any effort.
A nejprve jsem se domníval, že dostanu nebo že získám vlastně, nebo že se stanu osvíceným, aniž bych proto musel hnout prstem.
And since then I've been that 16 years ago.
A je to můj 16 let.
And since then I've been joyfully a part of it. It does take effort.
16 let jsem radostně součástí rozvoje diamantové cesty ve Spojených státech, ale i v Evropě a musím říct, že nějaké úsilí je s tím spojeno.
But it also brings a lot of joy.
Ale zároveň ta práce je velmi, velmi radostná.
And in 2006 I was asked to be a Diamond Way teacher.
A v roce 2006 mě Lama Ole požádal, abych se stal učitelem, cestujícím učitelem, učitelem diamantové cesty?
Which I did in Canada and the United States until July of 2014.
A tím jsem byl do července roku 2014.
When I moved to Germany and then I moved to Prague in February.
Tak to muselo být 2013, protože potom jsem se nastěhoval do Německa, do Evropského centra. A teď jsem se přestěhoval do Prahy. A teď dělám to samé v Praze.
Právě posloucháte pořad Půlnoční darma na vašem rádiu, na Rádiu 1.
Tak, tohle bylo intro, ve kterém se náš dnešní host Ken Malý představil. Pokud máte přímo nějaký dotaz na jeho tělo, tak to takhle klidně specifikujte. Pokud na vás přímo zajímá něco z toho přenosu a pohybu směr střední Evropa ze Spojených států a z Kanady přes Německo, pokud se chcete zeptat na cokoliv jiného, máme tady dva hosty, takže můžeme krásně poznat a slyšet jejich názory, což si konec konců vyzkoušíme hned u prvního dotazu, který tady máme ještě z minulého týdne. Takže já ho zase přečtu česky a potom do éteru ho přeložíme do angličtiny, což vlastně i pokud v nás poslouchá dneska někdo anglicky hovořící, tak z toho taky něco aspoň málo bude mít. Čtu mail od Davida, který píše následující otázku. Při uvědomění si současné geopolitické a ekonomické situace, která s největší pravděpodobností směřuje ke zhoršení životních podmínek především v Evropě, jak nejefektivněji pracovat ku prospěchu celku v rámci buddhistické praxe? Myslím, že do toho překladu to můžeme klidně jakoby zjednodušit. Ono i v té češtině to zní trošku krkolomnější. Já, jak už jsem se tady naučil, tak se vždycky snažím, abych to pochopil já. Pak si říkám, že je pravděpodobnost, že to pochopí i některý z posluchačů.
Tak já přeložím tak, jak jsi to pochopil ty.
Dobře, takže situace geopolitická, ekonomická, nebo všeobecně situace, zejména v Evropě, vypadá, že nesměřuje k nějaké klidné době.
Tak počkej, to přeložíme. Mm-hmm. So the question, the first question, which came through email, is that seeing the political and geopolitical and economical situation or direction of Europe, European development.
Není neoptimistic, is not, it doesn't look so optimistic. A ta druhá část, jak co nejefektivněji pracovat ku prospěchu všech, dejme tomu, v rámci buddhistické praxe.
So what is it that we can do for the benefit of all beings from the Buddhist point of view?
Tak.
Ken.
I go first?
Yeah, you go first.
Well, I would say there's a Buddhist answer and a non-Buddhist answer that I see coming from the outside right now. And
takže tam vidím, no, můžu se, nebo dívám se na to z buddhistického i z nebuddhistického pohledu.
And the non-Buddhist answer is that the political and economic aspects of a society or of a political government entity are one thing, but the way that people live and how they live their lives with their own joys and their sorrows and their wishes are separate from the political economic.
Are separate. Lze se na to podívat tak, že politický a ekonomický vývoj v Evropě je rozdílný od toho, od vlastně těch každodenních lidských problémů, které lidé zažívají.
And we sometimes forget that today when we have 24/7 news all the time and everything splashes across the front pages.
A díky tomu, že dnešním médiím a dostupnosti informací, tak na to můžeme někdy zapomenout, nebo mnohdy na to zapomínáme.
And we start to think that our whole lives are connected to these big sensational stories and tragedies.
A domníváme se, že náš celý život je přímo a neoddělitelně spjatý s těmito tragédiemi a problémy, které vidíme v novinách, ve zprávách.
And then I would say a Buddhist answer,
a buddhistická odpověď,
is that we, all of us are on this planet, all of us live in these situations, in these political, economic and social situations.
My všichni, kteří žijeme na této planetě, ve všech těch systémech a politických a ekonomických situacích.
But Buddhism starts with the principle or the idea that this is not who we are essentially.
Z buddhistického hlediska je to tak, že to není to, co se děje, to neznamená, že tím skutečně jsme.
And one of the core teachings of Buddhism is that none of this is lasting.
Jedno z hlavních učení buddhismu je, buddhistických učení je, že nic z toho není trvalé.
And we will all die, and when we die, the more important things and that which is lasting, that question is going to come to us.
Jednoho dne zemřeme, zestáneme, onemocníme, zemřeme a ty důležité věci, v ten moment nebudou ty vnější věci až tak důležité, ale objeví se ty důležité věci.
So all the things that we deal with on a practical level, on a social level.
Takže všechny ty záležitosti, se kterými pracujeme na té praktické úrovni, na té společenské úrovni,
are impermanent and not lasting.
Jsou pomíjivé a nejsou trvalé.
And when we think about it and are serious about the questions that we come up with,
a pokud se nad tím zamýšlíme a přemýšlíme o tom,
we all know that.
Tak to samozřejmě víme.
And so Buddhism offers us an invitation.
Takže buddhismus nám dává možnost
to work with the mind, to see the mind and its awareness as that which is lasting.
Buddhismus nám dává možnost vlastně najít naši vlastní mysl, najít tu toho, kdo se dívá skrz naše oči a slyší skrz naše uši, což je, jak říká buddhismus, to je to trvalé.
And so sometimes we call that the clear, unlimited space of mind.
A někdy to také nazýváme jasný, neomezený, jasné, neomezené světlo mysli.
And that's what we take into our death and dying.
A to je to, co vlastně projde skrz ten proces umírání a smrti.
And we have an opportunity in Buddhist and meditation.
A máme, nebo díky buddhistickým meditacím máme příležitost
to develop this lasting quality of mind.
Rozvinout tuto trvalou kvalitu mysli.
Tak, to bylo, co se týče odpovědi od Kena. A teď, Pavlíku, abychom s tebe neměli jenom překladatele, tak jak ty se díváš na tu otázku?
Já se na to dívám samozřejmě velmi, velmi podobně.
Nicméně.
Buddhismus začíná tam, kde vlastně v momentě, kdy my jsme schopni vzít za svůj vlastní život zodpovědnost, tak v ten moment začíná buddhismus. V ten moment můžeme pracovat s buddhistickými metodami a jak dá se říct, že dobře už víme po 8 letech programu no, pořadu Půlnoční dharma. Všechno to, co se děje venku, je naše karma, to znamená i to, kde jsme se narodili, do jakého systému jsme se narodili, ale to, jak na to reagujeme, na ty vnější podmínky, na ty vnější okolnosti, jak na to reagujeme, to ukazuje na naší zralost. Takže buddhistické meditace nám dávají tu příležitost pracovat s naší vlastní myslí, pracovat s tím, kdo se dívá skrz naše oči a slyší skrz naše uši, aby na ty jakékoliv vnější situace se naučil reagovat tím nejlepším možným způsobem. To způsobí, že se staneme inspirativním inspirativními pro ostatní. A to je to, co vlastně buddhisti nabízí, no, můžou nabídnout dnešní společnosti, dnešním lidem. Pražské buddhistické centrum a celý rozvoj buddhismu Diamantové cesty v České republice, to je zářným důkazem, protože lidi v České republice, no, mnoho z nich, možná se to nezdá, ale mnoho z nich pochopilo, že když už má jedno auto, když budou šetřit na druhé auto, takže to šťastně s ním neudělá. A začínají se ptát ty otázky, co je teda udělá šťastnější, a zjišťují, že to je vlastně ta práce se svojí vlastní myslí. A přichází k buddhistickým meditacím a začínají je používat. A jsou.
A tomu se říká chytit se do vlastní pasti.
Ne, tomu se říká našel tu správnou šabli.
Čekám,
takže
jako
inspiraci. Jo. To je to, co my můžeme, když začneme pracovat sami se sebou, začneme prožívat ten svět, nebo začneme na ten vnější svět reagovat inspirativnějším způsobem, staneme se inspirativní pro ostatní. Ty si toho všimnou, přijdou za náma, zeptají se, jak jsme to udělali. My jim řekneme, no prostě meditujeme. A to je všechno.
Tak já vás opět vyzývám, všechny posluchače tohodle pořadu, kteří posloucháte teda zejména teď v reálném čase, ze středy na čtvrtek. Volejte, pište, ptejte se mých dnešních hostů, protože máte jedinečnou příležitost. V opačném případě, pokud posloucháte ten pořad ze záznamu ve formě MP3, kterou si můžete stáhnout ze stránek Rádia 1, v archivu tohoto pořadu jsou tam všechny MP3, několik desítek přesto od roku 2006, tuším, už zase nevím, ale myslím, že 2006, takže už 8 let se tam každých 14 dnů sejde MP3 toho odvysílaného dílu, s výjimkou vlastně léta. A zároveň jsem tak nějak lehce přemýšlel nad tím, že po letošních prázdninách bychom asi krapet předělali frekvenci tohohle pořadu, aby tam bylo víc těch vašich dotazů, protože ty vaše dotazy jsou tím kořením tohoto pořadu, tak že bychom možná to skrouhli ne na jednou za 14 dnů, ale že bychom to udělali možná vždycky první středu v měsíci, ale to neberte ještě jako, že to tímto ohlašuji, to je jenom věc, která mě napadla v této souvislosti. Nicméně, já když jsem tady si projížděl archiv vlastně dotazů, tak jsem tady narazil na dotaz, který jsme sice zodpověděli, myslím, že před 14 dny, zapomněl jsem ho smazat, ale vůbec mi to nebrání tím pádem v tom, aby jsem tenhle dotaz položil Pavlovi s Kenem, protože oni tady nebyli před 14 dnami, to znamená, že vlastně ta odpověď bude asi jiná, protože to není nějaký praktický úplně dotaz, je to spíš takový osobní dotaz a myslím, že bude zajímavé, jak na to mý dnešní hosté odpoví, protože ta otázka zní, kdybyste měl možnost jediné otázky na Buddhu Shakyamuniho, jak by ta otázka zněla?
It's a very good question. So the question is, if you had one question to ask Buddha Shakyamuni, what would it be?
Wow. It's a nice question.
Well, the first thing that comes to mind is I'm suffering a lot and you seem to have a way out of it, an idea. Could you tell me that?
První, co mě napadá, je, že já v mnohých životních situacích poměrně dost trpím, ty ne. What is the way out?
How do I get out of it?
Jo, a jak se z toho dostanu?
Okay. But from this, from where we are today, which is not where Buddha was at the time when he was alive.
Ale protože dnešní svět je trošku jiný, než když byl za dob Buddhy Shakyamuniho.
I would ask him, how can I be more free?
Tak bych se ho v dnešní době bych se zeptal, jak bych mohl být víc svobodný.
A Pavliku, tvá otázka by zněla?
Já bych se ho zeptal, jak
Jak se má?
The question is like, how are you doing? That's Peter's question. já bych se zeptal, jak to mám udělat. Jak to mám udělat, abych byl jako on? A já bych chtěl říct jednu důležitou věc o budově Shakyamuni. Buddha byl člověk, Buddha byl princ, který se narodil do královské rodiny a vzděláním nebo řemeslem, jeho řemeslo byl voják, byl válečník. A druhá jeho taková neformální profese, že byl, on byl manžel 500 žen.
To je dřina, to je velký.
Což je, to je velký rozvoj.
To je povolání.
A když vlastně se dostal ze svého paláce, já tu příhodu zkrátím, no ten příběh Buddhy zkrátím, když se dostal ze svého paláce a byl konfrontován vlastně se starým, se stářím, nemocí a smrtí, tak věděl, že z toho všechno, nebo z toho všeho, co viděl, nebo to, co svět nabízel, tak má tu pomývou podstatu. A rozhodl se jít hledat něco, co, a to znamená, že z toho vzniká jenom pomývý výsledky. A když uviděl jogína, který medituje a pracuje se svojí myslí, tak věděl, že to je ta cesta. Jo, takže a tou se vydal a dosáhl osvícení, stavu osvícení. To znamená, že Buddha nebyl žádný jako svatý muž. Buddha byl stejně jako Petr, Ken, nebo my všichni ostatní. To byl člověk, který hledal svobodu. A našel jí tím, že začal pracovat vlastně se svou vlastní myslí. No.
S tím trošičku bude souviset následující dotaz, který nám teď v přímém přenose poslal Jiří. Je takový krapet z České kotliny, protože jsem měl čas si ho přečíst, nicméně myslím, že opět budete moci odpovědět oba dva. Mm-hmm. Jirka se ptá, viděl jsem nějaké videa od kontroverzní osoby Ivo Tomana, který o náboženství, včetně buddhismu, tvrdí, že je to odevzdávání odpovědnosti nad vlastní budoucností do rukou nějaké autority a největší podvod na lidi vůbec v historii. Tvrdí, že Buddha byl jen jeden a je naivní si myslet, že se do stavu nirvány jednou dostaneme taky. Co si o takovém postoji myslíte, jestli to vůbec stojí za řeč? Tak vzhledem k tomu, že to je otázka, tak stojí za řeč, stojí za odpověď. Vlastně, jestli můžeme v krátkosti, nebo otočíme to teď, zkus na to nejdřív odpovědět ty a pak ať prohodíme ten...
Já bych teda jenom opravdu historicky, tak budhové už byly čtyři. Toto, teď jsme v době čtvrtého historického budhy Shakyamuniho, neznám přesně jména, Kašapa, myslím, třetí. Že byl třetí, ještě jsou dva před ním a je předpověď, že po dobu, co na této planetě bude existovat inteligentní život, tak se objeví těchto budhů 1000. Takže ještě máme 996 budhů před sebou, historických budhů před sebou. Takže Buddha není jenom jeden. To je jedna věc. Druhá věc, Buddha není jenom osoba, jako persona historická. Buddha je stav mysli. A pokud vycházíme z příběhu Buddhy Shakyamuniho, který známe nejlépe, tak je to, jak jsem vlastně říkal jakoby před chvilkou. To znamená, že Buddha je někdo, kdo akorát rozpoznal, že to, co se dívá skrz jeho oči a slyší skrz jeho uši, se nikdy nenarodilo, tudíž to nikdy nemůže zemřít. V momentě a neidentifikuje se, a přes tím pádem mu dojde to, že se přestává identifikovat s těmi věcmi, které jsou pomývé, jako je naše tělo, které se narodilo, zestárlo a zemřelo, a nebo s tím vnitřním Disneylandem, s těmi myšlenkami a pocity, které se nám každým dnem, každou chvilkou prostě v naší mysli objevují. Takže
Takže je to, to přirovnání lze taky udělat tak, že je to jako oceán a vlnky na oceánu. Vlnky bez oceánu sami o sobě nemohou existovat, ale jsou součástí toho oceánu. Buddha je někdo, kdo rozpoznal, že je tím oceánem, a my, kteří jsme to ještě nerozpoznali, tak se neustále vnímáme jako ty vlnky na tom oceánu. To znamená, že se poměřujeme neustále vůči jedné vlnce a vůči druhé vlnce. Já jsem chytrý, já jsem hloupý, já jsem bohatý, já jsem chudej. Ale v té esenci jsou všechny bytosti, mají stejnou podstatu. Tomu se říká buddhovská podstata. A to je ta de facto ta příčina té možnosti, že můžeme dosáhnout stejného stavu Buddhy nebo rozpoznat mysl jako nadčasové jasné světlo.
Tak a my teď úplně krásně zjistíme, jak na stejnou odpověď, na stejnou otázku bude odpovídat Ken. Bude to vlastně takové upřímnější, ale bude to vypovídat více o tom, protože když jsme to dělali obráceně, tak Pavlík věděl, co se předtím odpovídalo. Tudíž vlastně to měl, nechci říkat jednodušší, ale mohl to jakoby rozvinout.
Já jsem znápověděl.
Tak, když to Ken teď vůbec neví, předpokládám, dle výrazu neví, jak vlastně Pavlík odpověď na tuhletu otázku pojal, z jaký strany vlastně na to odpovídal. Takže uvidíme, jak Ken pojme odpověď na otázku, kterou trošičku to jenom zkrátíme, ale dejme tomu, že se Kena zeptáme na to, co si myslí o názoru, který říká, že Buddha byl jen jeden.
What do you think, Ken, about an opinion that a Buddha was only one?
Že byl natolik speciální, že se nikdo jiný do toho stavu, který on nazval nirvánou, nemá šanci dostat.
That no one else can. He was so special that no one else can reach that state of mind.
A že náboženství jako takové je vlastně největším podvodem na lidstvo.
And that the religion is the biggest trick on humanity.
A trick on humanity.
And what Peter said before is that you, because I answered that question, and he said that he's very interested because you don't know what I said.
I do not know what you said. You said something about Buddha Sakyamuni, I got that.
And also about Buddha Shakyamuni, the third one.
I didn't get that.
And I named all the future thousand ones.
Well, I wouldn't worry so much about it.
Moc bych se o to nestaral.
A couple of things. One of the things that Buddha did not do,
co Buddha neudělal,
was to create a religion where you had someone to worship.
Buddha nezaložil náboženství, kde někoho máme uctívat.
And so when Buddha set out to find for himself, to find what would make more sense for humans,
co Buddha našel, je něco, co je srozumitelné pro všechny lidi.
What would we need to get away from our suffering?
A to je cesta nebo způsob, jakým se zbavit našeho utrpení nebo našich utrpení.
So the difference between other religions and Buddha.
Takže rozdíl mezi buddhismem nebo Buddhou, buddhismem a jinými religiemi.
So Buddha was a human being like us.
Buddha byl lidská bytost, stejně jako my všichni.
Who set out to find some kind of a solution.
Který se vydal najít řešení.
And he found it in his moment of enlightenment.
A našel ho v momentě, kdy dosáhl osvícení.
And he still stayed a human being.
A
he did not become a god.
Jo. A v momentě, kdy dosáhl osvícení, tak stále zůstal v lidskou bytosti.
And there's an interesting story about Buddha at that time after he became enlightened.
A je tam velmi zajímavá, pěkná historka o tom, když Buddha dosáhl osvícení.
Ještě, pardon, že to skáču, vypadlo nám tam možná z toho podstatná část, že zůstal lidskou bytostí, nestal se Bohem.
A nestal se Bohem, tak. Ano, děkuju, díky.
díky, ano, nestal se Bohem. Go on, Ken.
Okay, I don't know what you just said.
I forgot. I mean, you said that he reached enlightenment. He remained human being, and he did not become a god. And I did not translate. He did not become the god.
I see.
Which I apologize for. Okay.
Anyway, so at first, Buddha didn't even have any ideas that he was going to even share this with anybody else.
Buddha nejprve neměl ani ponětí o tom, že něco takového, to, co prožil, že bude schopen sdílet s ostatními.
I like to think he was going to come to terms with what he had become aware of. Mind, its lastingness. Rather than sharing it.
Jo, no.
Anyway, so then actually people saw something in the Buddha and they started pestering him, bugging him.
Mm-hmm. A když ostatní lidé viděli Buddhu, tak za ním chodili a začali ho tahat za rukáv.
So then he started teaching, actually taught for 40 years.
A na tento podnět Buddha začal učit a učil 40 let.
And that reminds us of a very important aspect of Buddhism.
A to nám ukazuje na velmi důležitý aspekt buddhismu.
And that is that we really, as Buddhists, are probably as much as and probably more wanting to help others.
A to, že jako buddhisté máme neskrotnou touhu pomáhat ostatním.
So can I tell a little story?
Sure you can.
Okay.
Sure you can.
So the 16th Karmapa died in 1981.
16. Karmapa zemřel v roce 1981.
And the first time I met his reincarnation, the 17th Karmapa.
A když jsem se poprvé setkal s jeho 17. inkarnací se 17. Karmapou.
Was in San Francisco, I think 2004.
Tak to bylo v San Francisku v roce 2004.
And he gave an empowerment on medicine Buddha.
Tehdy předal iniciaci nebo zmocnění na Buddhu, na Buddhu medicíny.
And of course medicine Buddha is all about helping others.
A samozřejmě, že Buddha medicíny je zejména o tom pomáhat druhým.
And so the 17th Karmapa as introducing this Tibetan ritual.
A když 17. Karmapa představil, jak ta iniciace bude probíhat,
said something like this,
tak řekl něco takového,
that you all are interested in becoming enlightened.
Vy všichni máte zájem stát se osvícenými.
But we don't really become enlightened for ourselves.
Ale nikdy nedosáhneme osvícení pro nás samé, pro nás samotné.
So if we manage to get enlightened, we actually are there to help others, to help all sentient beings.
A když dosáhneme osvícení, tak je to vždycky na tom základě nebo s tou podstatou pomáhat ostatním.
And I think that's something what Buddha himself probably experienced in those years of teaching and sharing and helping others.
A dokážu si představit, že to je přesně to, co Buddha zažil, když dosáhl osvícení a po dobu 40 let učil.
Good. Tak Jirka, ještě doplňující otázka, je to zase trošku delší, zkrátím to. Jirka má totiž pocit, takhle to přeložím ještě, že tím, jak jsi říkal, že Buddha Shakyamuni je čtvrtým, tak se Jirka a možná i někteří další posluchači domnívají, že to znamená, že vlastně doposud jen 4 lidé dosáhli osvícení a ještě jich teda 996 dosáhne osvícení. A jestli to není jakoby málo a malá pravděpodobnost, že se to bude týkat i nás z tohohle počtu, protože takhle si to minimálně Jirka pochopil.
Tam je to slovo historický. No, historický Buddha.
Teď jsi mi vlastně napověděl, že možná bychom tu otázku mohli dát, jaký je rozdíl mezi Buddhou a historickým Buddhou.
Buddha 16. Karmapa je Buddha, nebo kdokoliv, kdo dosáhl osvícení, dosáhl stavu Buddhy. To, že je historický, to je prostě určitá role, funkce v určitém místě, v určitém čase. Určitě to záleží na karmických kontaktech s těma bytostma, přáních a tak dále, ale to je tak vysoký, to je taková jako teorie, to je taková teorie, já jsem žádného historického budhu neviděl v tomhle životě a asi se s ním v tomhle
to
životě
byl
taky
starší,
nesetkám.
Starší to trošku.
To by byl trošku starší ročník. Otočím to. Pro mě osobně z pohledu běžného praktikujícího buddhismu je vždycky je to o inspiraci. Není to o worshipping, jak to tam použil Jirka to slovo? Uctívání.
A to vlastně předchozí otázce, tak, ano.
Není
no.
ten vztah učitel-žák. Se netvoří žádnou imitací nebo není založen nějakou imitací nebo nějakým uctíváním. Je to čistě na té úrovni té inspirace, kolik je člověk schopen udělat. A když se podívám na sebe a když se podívám ze svého hlediska, se podívám například na Lamu Oleho, tak vidím, jak moc toho je člověk schopný udělat. Jak v 73 letech je schopný pracovat pro druhý, s jakou moudrostí, s jakým soucitem, s jakou vytrvalostí, s jakou radostí. A přesně tam vidím, co já ještě nedělám, ale zároveň všechno to, co Lama Ole říká, je, že my všichni tohle to jsme schopni dělat. Jenom to musíme trošičku víc meditovat a možná trošičku i víc myslet na druhý. Takže pro mě ten vztah v té esenci, že něco takového je reálný, tak to vidím v tom učiteli. Jestli je plně osvícený, nebo jestli je to historický Buddha, nebo jestli to bude historický Buddha, je pro mě tak vysoká filozofie, tak odtržená od praktických, od těch mých praktických problémů, že já úplně upřímně, já se s tím moc ani nezabývám.
Mm-hmm.
No, takže pokud jako buddhisti diamantové cesty jsou praktikující, to znamená, že my jsme ti, kteří jsme se rozhodli pracovat s těma metodama. My nejsme moc erudovaní vlastně v těch filozofiích buddhistických. Pokud má Jirka zájem o filozofii buddhistickou, určitě je dobrý se najít nějakou filozofickou školu, kde na to určitě nějaké vysvětlení bude. No.
Tak a jak bychom tuhle tu otázku položili našemu druhému hostu? Možná stejně. Jak vnímá Ken rozdíl mezi Buddhou a historickým Buddhou?
Ken, what do you think? What is your opinion about a historical Buddha and a Buddha?
And the second Buddha is
someone who reached enlightenment.
Ah, okay.
Yeah, because they're beings who reach enlightenment, but not historical Buddhas.
But there clearly was a historical Buddha. Some people may doubt it.
Some people may doubt it.
Yeah. Don't you want to translate that? There are people on the planet who will doubt everything.
Na této planetě zcela jistě žijí lidé, kteří by zpochybnili, že žil i historický Buddha.
But I think the question underneath there is that since Buddha remained a human being after he became enlightened.
Ta otázka nebo ta pointa je, že když Buddha dosáhl stavu osvícení, tak stále zůstal lidskou bytostí.
What he brought and shared and taught all those years.
A co přines a sdílel po všechny ty dalších 40 let?
Was that we could also have the goal. We carry in our own mind that which Buddha, the possibility, we carry in our own mind, we just don't know it, the possibility of that enlightenment.
Že to, co my vlastně si neseme v té naší mysli, ten potenciál, je ten cíl, to je ten stav osvícení.
So actually he gave us the methods to work with our own mind.
Takže Buddha nám předal metody, jak pracovat s naší vlastní myslí.
So maybe the historical Buddha is one Buddha and the Buddha mind that I have is another Buddha.
Takže historický Buddha je jedna věc a Buddhova mysl, kterou mám já,
maybe one day,
je
not
možná
yet.
Další Buddha.
Já jsem si tady pročítal ještě jednou tu...
To i profesor filozofie Ken. Nejvíc erudovaný z erudovaných odpovídá velmi praktickým způsobem.
I mean, it's clear that there is such a thing as, it's clear to me that there's such a thing as a Buddha mind.
Je pro mě velmi jasné, že existuje fenomén, který nazýváme Buddhova mysl, buddhovská postata.
Maybe we make the mistake that this Buddha is someone somewhere else.
Ale možná se chybně domníváme, že Buddha, nebo Buddhova mysl je někde jinde.
And it's potentially all of us.
Ale všichni z nás máme ten samý potenciál, jako měl historický Buddha.
Ještě se zeptám jinak s odkazem na Jirkovu otázku. Když používáme termín jako čtvrtý a že bude 1000 historických Buddhů, tak kdo je historickým Buddhou?
Buddha Shakyamuni.
Jako čtvrtý.
Mm-hmm.
Ale co znamená ten pojem? Nebo takhle aspoň já vnímám tu otázku Jirkovu. Historický Buddha, jak se liší, vlastně na to jsem se ptal, snažím nějak ještě víc vstříct všem, kdo mají pocit, že 1000 Buddhů, jako 1000 historických Buddhů, je něco jakoby 1000 vyvolených během celé existence, kteří se můžou stát Buddhy.
Všichni se můžeme stát Buddhou. Protože když se podíváme na ten zpátky od té filozofie, od toho filozofání, já bych chtěl poděkovat Jirkovi, protože se mu podařilo něco, co se tady ještě za 8 let nikdy nikomu nepodařilo. To znamená, že Petr se začíná, se stává filozofem. Vždycky měl takový krásný praktický otázky. A teď se tady...
Máme tady kina filozofa, tak jsme prostě filozoficky zaměřeni.
Ten potenciál je prostě ten samej, stejně, když ten příběh je poměrně i dost pedagogický od Buddhyho, to znamená, že byl člověk, rozpoznal podstatu své mysli, zůstal člověkem, nestal se Bohem a říká, že to všichni máme v sobě. Že to nemá, že to není venku.
Jo. Jo, já teda osobně vnímám historického Buddhu jako Buddhu, který se objeví v době, kdy není znám pojem buddhismus.
No to je pravda, protože Buddha nebyl buddhistou, že?
To je taky pravda. A potom vlastně tím, že teď... A tím, že se nyní vlastně říkám, že jsme v době čtvrtého historického Buddhy, to znamená, že jsme v etapě, kdy se jakoby odvoláváme na existujícího čtvrtého Buddhu, pak to všechno zmizí, nikdo nebude vědět nic a do toho se objeví pátý historický Buddha. A v té jeho etapě se zas budou všichni, kdo jsou schopni dosáhnout stavu Buddhy, a což jsou všichni, odvolávat na pátého. Mm-hmm. Pak se to zase všechno ztratí, úplně zmizí tyhle ty nauky, velký blázinec a pak se objeví další. Takhle vnímám jakoby historickýho...
Je to tak popsaný, já se do toho nechci pouštět, protože to nemám přesně načtený tyhle ty věci. Je tam myslím, 4 nebo 5 období, kdy se objeví historický Buddha, je tam ta fáze vlastně té plné inspirace, to znamená, tak jak říkal Ken, jo, když se ty bytosti vlastně setkají s někým plně osvícením, tak jsou tak jako zainspirovaný, že dosahujou v stavu vysvobození a osvícení jenom skrz toho, že ho vidí, jenom skrz to, že se s ním setkají. Potom je další období, kdy lidi už musí trošku meditovat, pak se i ztrácí meditace, zůstávají jenom období rituálů, to znamená udržování všech různých prostě buddhistických rituálů, ale už se zapomnělo, jaká je ta esence. Pak se ztrácí vlastně i pochopení příčiny a následku. A pak je období, kdy lidi už natolik trpí, že se rozhodnou to změnit a zase se objeví ty podmínky pro to, aby se další historický Buddha mohl objevit. Je hodně zhruba, hodně z dálky.
No a my se ne až tak zhruba, ale celkem jasně dostáváme do finálové rovinky. Je tady na závěr otázka, která, jestli jsme dneska měli zajímavý a zvláštní a ne úplně typický otázky, tak tahle ta otázka to totálně jako rozsekne úplně.
Pojďme všechny netypické otázky dát do tohoto pořadu.
Myslím si, že tam jsou. A ta otázka je prostě úžasná. Čau kluci, píše Hanik. Zajímalo by mě, zda funguje guru yoga na cestujícího učitele. Pozor, to ještě pokračuje.
So I will translate, yeah? Hi guys, I'm interested if guru yoga also works for traveling teachers.
And the second part. Jsou pro mě totiž takový reálnější a víc ze života. Přeci jen Karmapa i Lama Olej jsou pro mě víc jako postavy z filmu a jsou vzdálenější.
Jo, teď to chápu.
No.
So the question is, if there is a guru yoga on a traveling teacher, because Lama Olej and Karmapa are for me too far away, too developed, too
like actors in the movie.
Too high up, yeah. So I wouldn't
worry about that, actually. I would say, so one of the things that Buddhism offers is an opportunity in experience to understand and experience one's own mind. And this, the guru yoga question probably comes next year. You have to translate.
I know, but I'm sorry.
Ty jsi začal představovat tu guru jogu na tebe.
No, já jsem si řekl, a na koho by asi také chtěl dělat tu guru jogu z těch cestujících učitelů? A úplně jsem zapomněl přeložit Kena, takže se velmi, velmi omlouvám. A can you please say it again?
Say what I said?
Say what you said.
What I said was, to the question about whether a traveling teacher has, whether the guru yoga on a traveling teacher is a question that comes after I have an experience of mind using the methods.
Mm-hmm. Guru yoga na cestujícího učitele bude možná, až cestující učitel za použití buddhistických metod dosáhne vysvobození nebo osvícení. To je pěkná, to je very nice answer. And I was thinking on which one he would like to do.
Which traveling teacher?
On which traveling teacher?
Well, I can nominate some people.
Ken by měl nějaký nápady. No.
A máme tady ještě jednu otázku, která přistála přesně teď. Je další, jdu do toho rychle. Děkuji za odpověď k praxi, k prospěchu celku. To je to, co jste tady vlastně kluci už říkali na začátku. A David píše, jestli jsem všechno dobře pochopil, tak nejlepší způsob, jak pracovat ku prospěchu celku v rámci buddhistické praxe, je meditace. Mohu považovat za základní meditaci analytické sebepozorování? Je možné prohlubováním sebepoznání opravdu účinně bojovat za zlepšení podmínek k životu ve světě? Zkraťme to minimálně pro Kena. Pokud meditace je prací ku prospěchu všech.
If meditation is a method to benefit others.
Patří k této meditaci i analytické sebepozorování?
Can analytical self-observation be part of a meditation?
A může takovéto pozorování změnit něco?
And can this self-observation
ve světě?
And change something in the world?
I think self-observation can help. I think it can bring a certain understanding and peace of mind.
Sebepozorování určitě může pomoct, určitě to může přinést určitý klid do mysli.
But it is my opinion.
Ale je to můj názor.
That in Diamond Way Buddhism, meditation goes beyond self-awareness to what I'm going to call something that's beyond concepts, an awareness of space and openness. That is in a different. It's a different space.
Ale metody diamantové cesty jdou daleko dále než sebepozorování. And then I lost it.
I don't know how far you got.
Tak konec konců jedna hodina, jedna minuta není úplně čas, ve kterém je standardně člověk nejčerstvější. Takže se mnou to samozřejmě není jinak. Takže já úplně poslední věc, které se... No, teď říkám, že to se mnou není jinak. Poslední věc, na kterou se zeptám mých hostů, je tady něco, co byste chtěli posluchačům říct a nikdo se vás na to nezeptá?
Would you like to say something that nobody asked? Would you like to say something that that nobody asked for?
Oh, that nobody asked for. Asshole.
Asshole? Did you say asshole? Or
no,
ask
I,
for?
No. I said the German phrase asshole.
Asshole.
Sure, I would say that that if you're attracted to Buddhism, if you're attracted to Buddhism, that means something. Take it seriously. And secondly, I would say that the
pokud vás inspiruje buddhismus, tak určitě to něco znamená. Určitě v tom pokračujte.
That most of the Buddhists that I know who have practiced, who do practice,
a většinu buddhistů, které znám, kteří praktikují,
don't necessarily have more money in their wallets.
Možná nemají přehršle peněz ve svých peněženkách a na účtech.
But they have more joy and they have more freedom.
Ale mají opravdu hodně radosti a opravdu hodně svobody.
And one of the things I do, I go around and check all my friends who are Buddhists to see how much joy and how much freedom they have.
A to, co ve svém volném čase dělám, že chodím po svých buddhistických přátelích a kontroluji, jestli mají skutečně hodně radosti a hodně svobody.
Tak a Pavlíku, stejná otázka se týká tebe. Česky řečeno, máš něco na srdci?
Šelest. Ne, rád bych určitě všechny posluchače pozval do nově otevřeného pražského centra, buddhistického centra na Maninách 17A. Dále bych, kde je de facto každodenní provoz, od 8 hodin je meditace na 16. karmapu. A určitě bude velmi zajímavý letní program v Těnovicích. Od 30. července do 3. srpna a potom určitě bude velmi zajímavý velký letní kurz v Evropském centru v německém Immenstadtu.
Tak a to asi je všechno, co jste dneska mohli slyšet v rámci pořadu Půlnoční darma. Naslyšenou za 14 dnů a pak ještě jednou za 14 dnů a pak bude letní pauza. To je jenom taková nenápadná a nenásilná výzva k tomu, abyste během těch 14 dnů poslali nějaké zajímavé dotazy. Dneska jsme měli hodně zajímavé dotazy, bylo to netradiční jak tou dnešní sestavou, tak vašima otázkama. No a to je tak všechno. Díky všem za poslech, pokud jste poslouchali. Díky hostům za návštěvu. Thank you, Ken, for coming.
Thank you very much.
See you soon here again in this program.
Thank
Midnight
you.
Dharma.
Lots of fun.
Tak, a vy si užívejte, deště, nebo co vás to čeká, a za 14 dnů zase naslyšenou. Čau, čau.
Ahoj, ahoj.